Hebrearrei 7. Melkisedekau, Salengo errege eta goi-goiko jainkoaren apaiza zen. Bidera atera zitzaion Abrami, erregeak garaitu ondoren itzulbidetik zetorrela eta bedinkatu egin zuen. Abramek guduan harrapatutako guztiaren 10 eman zizkion orduan. Alde batetik, Melkisedek izenak justizi errege esan nahi du, eta bestetik, Salengo errege zen, hau da, bake errege. Liburu santuan ez da aipatzen haren aitarik, ez amarik, ez jatorririk, ez jaiotzarik, ez heriotzarik. Horrela, jainkoaren semearen antzera betiko dirau apaiz. Zenbaterainokoa ez ote zen Melkisedek, gurarbaso Abramek bera guduan harrapaturiko gauza oberenen 10 eman baitzizkion. Moisesen legearen arabera, apaizgoa hartzen duten lebiren ondorengoek herriaren gandik jaso behar dituzte 10. Hau da, beren zendiden gandik hauek ere Abramen jatorrikoak direlarik. Melkisedekek ordea jatorri berekoa izan gabe, Abramen gandik jaso zituen 10 eta gainera jainkoaren agintzariak hartuak zituen Abram bedinkatu egin zuen. Eta jakina, handienak bedinkatzen du txikiena. Hemen gure artean, 10 jasotzen dituzten lebitarrak gizon hilkor dira, baina harako Melkisedek ura bizire dagoela aitortzen dute liburu santuek. Eta nolabait esan daiteke, Abramen bitartez, orain bere ondorengoen bidez, 10 jasotzen dituen lebik berak eman zizkiola 10 Melkisedeki. Izan ere, Abramek bere baitan zeraman lebi, Melkisedek bidera irten zitzaionean. Lebitar apaizgoa, herriari eman zitzaion legearen oinarrian zegoen. Beraz, lebitar apaizgoa jainkoarekiko harreman betea lortzeko gai izan balitz, ez zen beharrezko izango beste apaiz bat sortzea, ez Aronen antzera, baizik Melkisedeken antzera apaiz dena. Eta apaizgoa aldatuz gero, nahi ta ez aldatzen da legea ere. Hemen adierazten dena berriz, Jesus gure jauna alegia, beste leinu batekoa da. Inoiz aldare gizonik izan ez duen leinukoa, aski ezaguna baita Judaren leinutik datorrela gure jauna, eta Moisesek aipatu ere zuen egin leinu hori apaizei buruz etxe egitean. Eta oraindik argiago da hori, baldin beste apaiz bat sortu bada Melkisedeken antzera, hau da, ez giza legeen arabera, desegin ezin den bizi baten indarrari esker baizik. Izan ere, honela dago esana.
Betiko zu apaiz, Melkisedeken antzera.
Beraz, alde batetik, balio gabe gelditu da aurreko erakundea. Ezer gutxitarako balio zuelako eta alferrikakoa zelako. Legeak ez baitzuen ezer bere betera eraman. Bestetik, jainkoaren gana hurbiltzen gaituen itxaropen bikainago bati ematen zaio hasiera. Hau guztia ez zen zinik gabe gertatu. Lebiren ondorengoak bai, zinik gabe izan ziren apaiz izendatuak. Jesus, ordea, zin eginez izendatu zuen jainkoak, hartaz esaten denez.
Zin egina du jaunak eta ezaio damutuko, betiko zara zu apaiz.
Horrela, itun bikainagoaren bermatzaile da Jesus. Gainera, apaiz lebitarrak asko ziren, ezin baitzuten iraun, hil egiten zirelako. Jesusek ordea, beti irauten duenez, inoiz amaituko ez den apaizgoa du. Horregatik, salbamen betea eman diezaieke beraren bidez jainkoaren gana hurbiltzen direnei, biziri baitago beti haien alde ergutzeko. Benetan, Jesus bezalako apaiz nagusia behar genuen guk. Santu, errugabe eta kutsugabea, bekatarien gandik bereizia eta zeruak baino gorago jasoa. Honek ez du, beste apaiz nagusiek bezala, lehenengo bere begatuengatik eta gero herriarenengatik egunero opariak eskaini beharrik, behin betiko egin baitzuen hori bere burua opari eskaini zuenean. Legeak, izan ere, gizon ahulak izendatzen ditu apaiz nagusi, baina legea baino geroago etorri zen jainkoaren zinitzak semea izendatzen du apaiz nagusi, betidanik bete-beteko dena.